αφήνουμε τα όνειρα και επανερχόμαστε στην πραγματικότητα. Ωραία και τα τραγούδια βέβαια και τα όνειρα που μας προσφέρουν. Αλλά έχουμε και την πραγματικότητα και ελπίζουμε να την κάνουμε από εφιαλτική, να την κάνουμε ονειρεμένη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο καλεσμένος μας για σήμερα, ο οποίος μάλιστα έχει δύο έτσι, κρίσιμες ιδιότητες. Μιλάμε για τον κύριο Δρόσο Τσαβλή, θα τον έχετε ξανακούσει σίγουρα από αυτήν την συχνότητα. Από τη μία ιατρός πνευμονολόγος και από την άλλη βέβαια ο πρόεδρος όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα κύριε Τσαβλή.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, πολύ καλημέρα σε όλους που μας ακούνε.
Αυτή η εβδομάδα ξημερώνει λίγο διαφορετικά από Θεσσαλονίκη. Όχι βέβαια ότι δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτό το σκοτσέζικο ντους περίπου ανά εβδομάδα να αλλάζουμε και ρυθμούς. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα θέματα τα του Δήμου και της πόλης πιο συγκεκριμένα. Αλλά προηγουμένως νομίζω ότι προέχει η ιδιότητά σας του γιατρού και του πνευμονολόγου, έτσι. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν έτσι πολύ απλά να πούμε, γιατί μετέδωσα και εγώ, αναμετέδωσα χθες μέσω αρθρογραφίας μία εικόνα που έχω από το ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης, αλλά θα ήθελα να μου πείτε πόσο έτσι είναι η κατάσταση κρίσιμη στον υγειονομικό τομέα της Θεσσαλονίκης, διότι εμένα τουλάχιστον οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι τουλάχιστον για την εβδομάδα που πέρασε δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη έτσι, πίεση στο υγειονομικό σύστημα της πόλης μας.
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι κρίσιμη γιατί είναι συνεχώς ρευστή.
Γιατί είναι συνεχώς δυναμική. Κρίσιμη και ρευστή, εντάξει, βέβαια.
Είναι ρευστή. Τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το προνόμιο να είμαστε μια πόλη σχεδόν καθαρή. Είχαμε πέσει κάτω από 100 κρούσματα τη μέρα, φτάσαμε και στα 30 τη μέρα και ξαφνικά μετά από 2-3 μέρες κοκκινήσαμε πάλι και μας επιβλήθησαν καινούργια μέτρα. Αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα δείγματα και ανακοινώνονται τα κρούσματα. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, τα νοσοκομεία μας μέχρι και σήμερα είναι σε μια κατάσταση χαλαρή. Θα έλεγα ότι έχει εκτονωθεί η μεγάλη εκείνη ποσότητα εντός εισαγωγικών ασθενών οι οποίοι νοσηλευόταν τις προηγούμενες μέρες στις ΜΕΘ και στις απλές κλινικές COVID και τώρα και οι υγειονομικοί από συναδέλφους που έχω και μιλάω μαζί τους είναι πιο ξεκούραστοι και πιο χαλαροί όπως είπατε. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια αντίφαση αν θέλετε ανάμεσα στην κατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί η Θεσσαλονίκη στο κόκκινο τώρα και στα έξτρα μέτρα και στην κατάσταση που επικρατεί μέσα στα νοσοκομεία. Θεωρώ όμως ότι αυτό γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους αν θέλετε για να μην βιώσουμε την κατάσταση του προηγούμενου Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτό που κάνει τους αρμόδιους να φοβούνται περισσότερο είναι η παρουσία των μεταλλάξεων και δι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είδαμε τελικά ότι βγήκαν και άλλα τρία νομίζω κρούσματα με αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος στο νοτιοαφρικάνικο όπως το λέμε. Αυτή είναι η αιτία. Είναι η αιτία εικόνες που είδαμε κυρίως στην αγορά το προηγούμενο διάστημα με τις εκπτώσεις και τις προσφορές και την έτσι, επιθυμία του κόσμου να συρρεύσει κάπου. Ή τέλος είναι η εικόνα που έχουμε των εμβολιασμών που ίσως δεν προχώρησαν με την ταχύτητα που θα περιμέναμε. Ή μήπως και τα τρία μαζί.
Είναι και τα τρία μαζί. Οι εμβολιασμοί δεν προχωρούν όσο γρήγορα θα περίμενε η κυβέρνηση και οι πολίτες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται όπως είχε προβλεφθεί η ανοσία της κοινότητας, η ανοσία της αγέλης στον προβλεπόμενο χρόνο. Επίσης ανοίξανε τα σχολεία, για λίγο βέβαια κλείσανε πάλι τα λύκεια από σήμερα και εμφανίστηκαν και πάρα πολλές μεταλλάξεις, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, οι επιστήμονες όσο τους παρακολουθώ, τους ειδικούς, λένε ότι η βρετανική μετάλλαξη είναι ελεγχόμενη και καλύπτεται από τα εμβόλια τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορεί στην αγορά. Είναι ότι οι αφρικάνικοι είναι λίγο ανησυχητικοί, αλλά θεωρούν ότι καλύπτουν πάλι τα εμβόλια στις ήπιες και ελαφριές καταστάσεις και όχι τόσο στις βαριές και μάλιστα έχει και διαφορά στην ηλικία.
Μάλιστα. Πηγαίνοντας
όλα αυτά μαζί, ναι. Όλα αυτά μαζί οδήγησαν τους ειδικούς κάτω στην Αθήνα να βάλουν πάλι τη Θεσσαλονίκη στο κόκκινο και να μας περιορίσουν.
Πηγαίνοντας πιο εξειδικευμένα λίγο στα θέματα της ειδικότητάς σας και με αυτό θα εξαντλήσουμε το θέμα αυτό. Μιλώντας και με πνευμονολόγους το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά όπα, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δυστυχώς θα επικοινωνήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα ξανά με τον κύριο Τσαβλή. ο δαίμον της τηλεφωνίας στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε όμως και πάλι τον κύριο Τσαβλή. Μας συγχωρείτε για αυτή την μικρή διακοπή, αλλά υπάρχουν και τα τεχνικά προβλήματα που καμιά φορά εμφανίζονται. Λοιπόν, κύριε Τσαβλή, μας ακούτε, έτσι?
Ναι, ναι, πολύ καλά.
Έλεγα λοιπόν ότι μιλώντας με πνευμονολόγους το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και με προϊσταμένους διευθυντές νοσοκομείων κλπ., αυτό που μας έλεγαν είναι ότι από τον Μάρτιο μέχρι και το τέλος του χρόνου, μέχρι και το τέλος του 2020, είδαν αυτόν τον κορονοϊό, αυτόν τον COVID και τα συμπτώματά του να μεταλλάσσονται, όχι δηλαδή μόνο να μεταλλάσσεται το στέλεχος, αλλά να μεταλλάσσονται και η κλινική εικόνα που έχουν ίσως κάποιοι ασθενείς. Και αυτό που ακούσαμε πολύ έντονα ήταν ότι από κάποια στιγμή και μετά ήταν εκπληκτικό το πώς αυτός ο ιός έτσι ξαφνικά μπορούσε να διαχυθεί με μεγάλη καταστροφή, μεγάλες έτσι θα έλεγα συνέπειες στο κομμάτι των πνευμόνων. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ναι, ισχύει. Οι μεταλλάξεις οι οποίες γίνανε είχαν και σαν αποτέλεσμα τις αλλαγές στη συμπεριφορά του ιού και κατά συνέπεια στα συμπτώματα τα οποία εμφανιζόταν. Είδαμε έναν ιό στην αρχή, ο οποίος εμφανιζόταν σε ηλικίες κυρίως πάνω από 65 ετών, ενώ οι μικρότερες ηλικίες περνούσαν την ίωση στο σπίτι με ήπια συμπτώματα, δεν χρειαζόταν δηλαδή νοσηλεία, και καθώς περνούσε αυτή η προηγούμενη χρονιά και φτάνανε προς το τέλος της, έπεσε κατά πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών και γίνανε αρκετά βαρύτερα τα συμπτώματα. Είδαμε δηλαδή ασθενείς νεότερης ηλικίας να νοσηλεύονται, να διασωληνώνονται και να καταλήγουν και χωρίς να έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αυτό ήταν το περίεργο της συμπεριφοράς του ιού. Το αναμένει όμως κανείς έναν ιό όταν ο ιός κινείται και εξελίσσεται και βρίσκεται μέσα σε μια κοινότητα που δεν έχει ακόμα αναπτύξει την ανοσία, μπορεί να παρουσιάσει τέτοιες συμπεριφορές. Για να παραχθεί ένα εμβόλιο θα πρέπει να σταθεροποιηθεί ο ιός, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η συμπεριφορά του ιού. Αυτό έγινε στα...
Μάλιστα. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Λίγο μουσική. Θα συνεχίσουμε παρά τα επανειλημμένα σαμποτάζ. Δεν ξέρω αν ο COVID έχει μεταδοθεί και στα τηλέφωνα και δεν θέλει να απογυμνωθεί περισσότερο. Κύριε Τσαβλή, μας ακούτε?
Σας ακούω, σας ακούω.
Θα προσπαθήσουμε να τον καταπολεμήσουμε και τα μικρόβια του τηλεφώνου και τον COVID.
Δεν ξέρω, με ακούσατε. Έλεγα ότι είναι φυσιολογική αυτή η συμπεριφορά ενός ιού, ο οποίος... για τον οποίο δεν έχει αναπτυχθεί ανοσία, δηλαδή αυτές οι μεταπτώσεις και οι μεταλλάξεις από τη διάρκεια του έτους. Είδαμε χαμηλότερες ηλικίες στην αρχή, μεγαλύτερες ηλικίες στην αρχή, μικρότερες ηλικίες αργότερα και με πιο έντονα συμπτώματα.
Προβλημάτισε το γεγονός ότι υπάρχουν συμπτώματα, ίσως και πιο έντονα, τον τελευταίο καιρό και σε μικρά παιδιά.
Ναι, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το εξετάζουν, το βλέπουν, το αναμένανε, γιατί βλέπαν ότι μεταλλασσόταν ο ιός. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τα ποσοστά τόσο μεγάλα ώστε να χρειαστεί και τα παιδιά να εμβολιάζονται. Δηλαδή στατιστικά θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι περιπτώσεις αυτές, οπότε δεν χρειάζονται τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού.
Μάλιστα. Επειδή δεν ξέρω τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσει πάλι η τηλεφωνία, να καταλήξουμε με ένα ερώτημα στο οποίο θα στραφούμε στην ειδικότητά σας τη δεύτερη, την ιδιότητά σας μάλλον τη δεύτερη, ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε πολλές επαμφωτερίζουσες απόψεις και μέτρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη θα αναγκαστεί να ζήσει καταστάσεις όπως το lockdown της άνοιξης με κλειστούς, ας πούμε, τεράστιους ανοιχτούς χώρους όπως το παραλιακό μέτωπο ή το ΣΕΙΞΟΥ κλπ.
Τα μέτρα μπήκαν από την κυβέρνηση, από τους ειδικούς, τους λοιμοξιολόγους και εφαρμόζονται. Αυτή τη στιγμή, εάν εμείς οι πολίτες τα τηρήσουμε και δεν κάνουμε πάρτι μυστικά πάνω από εστιατόρια, όπως με λύπη μου είδα χτες στις ειδήσεις, εάν έχουμε μια συμπεριφορά η οποία διέπεται από σύνεση, εάν δεν κάνουμε τις βόλτες στην παραλία όπως είδα χτες την Κυριακή, παρά τη συννεφιά ήταν χιλιάδες κόσμου έξω, ενώ άσκοπη πόλη.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι και η μοναδική παρηγοριά που έχει μείνει στον κόσμο. Και σίγουρα αυτό που έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα σχολίασα και θα μου το σχολιάσετε κι εσείς, είναι ότι όσο περισσότερο, αυτό είναι ο νόμος της φυσικής, έτσι, όσο περισσότερο περιορίζουμε είτε χρονικά είτε χωρικά έναν τόπο, μια περιοχή, τόσο περισσότερο θα έχουμε καταστάσεις συνωστισμού.
Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Ναι. Αυτό είναι κατανοητό. Ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ. Εγώ ίδιος έχω κουραστεί πάρα πολύ, ο οποίος και λόγω της δουλειάς μου μπορώ και κυκλοφορώ. Δεν έχω περιοριστικούς όρους. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ να τις άσκοπες μετακινήσεις να τις περιορίσω. Είναι φυσιολογικό. Η αγορά επίσης στενάζει. Οι νέοι θέλουν να βγουν έξω να ξεδώσουν. Οι ηλικιωμένοι θέλουν να βγουν να ξεμουδιάσουν. Το καταλαβαίνω. Αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά πρέπει να καταφέρουμε να επιτευχθεί η ανοσία της κοινότητας με τον εμβολιασμό. Έχουμε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα.
Υπονοήσατε νωρίτερα κάποια πράγματα, ωστόσο ήθελα να σας ρωτήσω έτσι ξεκάθαρα. Εσείς με τα τελευταία μέτρα τα οποία ελήφθησαν, ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, συμφωνείτε?
Δεν συμφωνώ για τον περιορισμό στις 6 το απόγευμα. Δεν τον βρίσκω σκόπιμο. Δεν βρίσκω ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα για το αν γινόταν από τις 6 ή από τις 9 το βράδυ όπως ίσχυε παλιότερα. Ή τα Σαββατοκύριακα. Δεν νομίζω ότι αυτό επιβάλλει. Ή πρέπει να γίνει κάτι ολοκληρωτικό ή όχι. Δηλαδή αυτά είναι ημίμετρα. Θεωρώ ότι είναι ημίμετρα τα οποία έχουν σαν σκοπό να μην τελείως εξοργήσουν τον κόσμο.
Σας καταλαβαίνω απολύτως. Κύριε Τσαβλή, εσείς νοσήσατε όλο αυτό το διάστημα, είτε εσείς είτε κάποιος στην οικογένειά σας?
Όχι, κανένας μας δεν νόσησε.
Μπράβο.
Ήρθα πολλές φορές σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Χρειάστηκε 2-3 φορές να μπω σε καραντίνα προληπτικά. Αλλά τελικά όχι, δεν νόσησα. Ήμουν αρνητικός και στα μοριακά και στα rapid test.
Μάλιστα. Θα έλεγα εξαιρετικά τυχερός ή προσεκτικός ή και τα δύο μαζί.
Τυχερός ή από όλα αυτά τα χρόνια με την ενασχόλησή με την ιατρική και τους διάφορους ιούς έχω αναπτύξει κάποια.
Μπορεί να έχετε κάποια ανοσία, έτσι.
Τους κορονοϊούς άλλου είδους και όχι σε αυτό το στέλεχος, αλλά ίσως με βοήθησε και αυτό.
Φαντάζομαι δεν έχετε ανοσία στην καλή μουσική, έτσι, γιατί πρόκειται να κάνουμε την πάσα μας για την επόμενη μουσική μας επιλογή. Ξέρετε, σαν σήμερα, έτσι είναι οι αρχές του Φλεβάρη, που πολλούς από εμάς τον αγαπούσαμε και ειδικά αν έχουμε και καταγωγή από την Κρήτη, όπως συμβαίνει να έχω εγώ, μιλάμε για τον αρχάγγελο της μουσικής, ο οποίος τελικά πήγε πολύ νέος πάνω με τους άλλους αγγέλους, για τον Νίκο Ξυλούρη. Σαν σήμερα λοιπόν, κάνοντας αυτήν την ιστορική αναδρομή, σαν σήμερα βλέπουμε ότι το 1980, νεότατος, ο Νίκος Ξυλούρης, ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής και όχι μόνο, σύμβολο για πολλά χρόνια, έτσι, της ελληνικής μουσικής, ελληνικής τέχνης, μας αποχαιρέτησε. Εμείς λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσαβλή, σας ευχαριστούμε πολύ, εύχομαι να έχετε καλή εβδομάδα.